insan muda, sudah siapkah kamu? Saatnya sekarang kamu dengerin Nightmare Side. Dan ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian.
Aku pasti datengin kamu kok.
Dipersembahkan oleh Hydro.
Orden Orden FM.
Orden FM
105.9 Bandung.
Beberapa menit setelah kejadian tersebut, Suasana di Radio Ardan terasa sangat aneh. Puncaknya, saat selesai program Siliwangi, sekitar pukul 2 pagi, tiba-tiba terdengar beberapa kali suara wanita yang tertawa dan menjerit. Selain cerita tadi insan muda, apabila kamu peka, akhir-akhir ini di beberapa media diberitakan adanya penampakan sosok kuntilanak yang terekam oleh kamera di beberapa daerah. Banyak orang yang meragukan apakah penampakan yang terekam itu benar adanya. Apabila kamu adalah salah satunya dan selama ini meragukan keberadaan mereka, kamu tidak perlu bingung sekarang. Karena kami akan membimbing supaya sosok hantu yang satu ini datang ke tempat kamu berada sekarang juga. Kamu berani insan muda, coba ikuti instruksi dari kami. Dan apabila berhasil, ada beberapa tanda-tanda yang akan kamu dapatkan. Yang pertama adalah tiba-tiba akan ada hembusan angin yang menerpa dirimu. Setelah itu, apabila kamu terus berkonsentrasi, kamu akan mendengar sebuah suara dari kejauhan yang menyerupai suara anak ayam atau mungkin bebek. Konon, semakin jauh suara itu, berarti semakin dekatlah sosok kuntilanak tersebut dengan dirimu insan muda. Dan apabila dua tanda-tanda tersebut telah kamu dapatkan, pada akhirnya kamu akan mencium bau bangkai yang teramat sangat kuat. Dan kalau itu terjadi, berarti saat itu dia sudah berada tepat di hadapanmu insan muda. Siap mencobanya. Bila tidak, kami sarankan kamu untuk mundur sekarang juga. Atau mungkin mencobanya di lain waktu. Tapi jika insan muda siap, kita mulai sekarang. Hal yang pertama harus dilakukan adalah menutup semua pintu dan juga jendela di sekeliling kamu. Matikan lampu, lalu duduk bersila di atas lantai dan tutup matamu. Sekarang, atur nafas secara perlahan. Kosongkan pikiran. dan fokus untuk memanggil nama kuntilanak berulang kali secara terus-menerus. Ya, ucapkan nama kuntilanak berulang kali secara terus-menerus. Jangan hanya di dalam hati. Bagaimana? Sudah terasa tanda-tanda yang kita sebutkan tadi? Selamat mencobanya, insan muda. Sudah saatnya sekarang kita mulai untuk mendengarkan cerita-cerita kita di malam Jumat ini. Selamat mendengarkan, dan ingat, jangan pernah mendengarkan Nightmare Side ini sendirian.
Kami selalu memilih lokasi kemah yang tidak digunakan oleh kampus-kampus lain, yang biasanya menggunakan lokasi bumi perkemahan. Kali ini lokasi kemah adalah Situ Lembang. Sebuah tempat yang biasa digunakan oleh pasukan Kopassus biasa berlatih. Dan memang terkenal angker. Dasar pemilihannya adalah selain karena bagus, lokasinya yang terpencil dan tidak akan terganggu oleh kampus lain, yang sama-sama menggunakan lahan untuk kegiatan ospek mereka. Aku tergabung di divisi logistik yang bertugas untuk menyiapkan segala sarana dan prasarana yang akan digunakan selama 3 hari 2 malam nanti. Karena tugas ini, maka otomatis divisiku datang 2 hari lebih awal dari kedatangan peserta. Sebelum berangkat ke lokasi, aku sudah mendengar banyak cerita seram dari teman-temanku yang pernah datang untuk survei ke tempat itu. Mereka bercerita banyak mengalami kejadian-kejadian aneh selama mereka di sana. Agak sedikit takut dan ragu sebenarnya untuk tetap berangkat ke sana dan ikut berpartisipasi. Tapi karena aku sudah berjanji pada Nindi dan Tia sahabatku yang juga ikut, maka aku membuang jauh-jauh pikiran itu. Akhirnya datang juga hari haknya. Kami berangkat hari Rabu jam 2 siang dari kampus kami di daerah Cibuleuit menggunakan truk tangga. Kami menempuh perjalanan selama 1,5 jam hingga sampai lokasi. Jalan masuk lokasi masih bebatuan besar. Tidak ada jalan aspal. Kiri kanan sepanjang jalan masuk pun masih hutan lebat. Tak ada perkampungan warga sama sekali. Sunyi senyap. Yang ada hanya suara truk-truk yang membawa kami ke lokasi ospek kami. Jujur, nyaliku seketika menjadi ciut. Apalagi setelah melihat ada kuburan tentara yang menyambut kami ketika kami sampai di sana. Ketakutanku sedikit hilang setelah melihat kondisi di sana yang sangat indah. Ada danau, hutan yang rindang, angin sejuk dan tidak ada kebisingan kota sama sekali. Kami disambut oleh tim advance yang sudah datang lebih dulu untuk mempersiapkan lahan. Kami langsung dipersilahkan menempati barak yang ada di sebelah utara. Barak itu terlihat bersih dan rawat. Total ada 5 barak. Di mana nantinya akan ditempati oleh peserta dan panitia. Setelah kami menurunkan semua logistik untuk kegiatan ospek dan menatanya, kami langsung beristirahat. Aku ingat waktu itu sudah maghrib dan sudah agak gelap. Aku bersama Nindi dan Tias pergi ke kamar mandi yang berada di belakang bangunan utama. Kami berencana untuk bersih-bersih badan kami yang lengket ini. Suasana kamar mandi yang memanjang dengan sekat-sekat toilet lumayan membuat bulu kuduku merinding. Kami bertiga menyalakan senter dan masuk ke sekat tersebut. Kami terus ngobrol dan bercanda guna menghilangkan rasa takut. Sampai tiba-tiba terdengar suara pintu kayu dibanting berulang-ulang. Beberapa saat, kami semua terdiam ketakutan. Sampai aku dikagetkan oleh suara teriakan Tias yang berada di sekat sebelah kananku. Dia berteriak ketakutan. Tanpa pikir panjang, aku keluar dan mengecek Tias. Mukanya pucat. Dan dengan terbata-bata,
Dia bilang kalau dia melihat sosok tentara yang mukanya penuh luka membuka pintu kamar mandinya. Aku dan Nindi membawa Tias kembali ke barak. Dan kuceritakan pada temanku apa yang telah terjadi. Mereka hanya bisa terdiam dan menenangkan kami. Setelah makan malam, kami berkumpul dan bercerita-cerita di barak. Tak terasa jam sudah menunjukkan pukul 1 pagi. Kami semua mencoba tidur. Tak tahu kenapa, aku sangat sulit memejamkan mata. Berulang kali ku coba, hasilnya sama. Aku masih belum ngantuk. Sampai akhirnya aku mendengar suara langkah berderap. Tak hanya satu, tapi banyak. Layaknya tentara yang sedang berbaris-baris. Tiba-tiba aku dengar suara menggelegar berkata,
"Bangun, bangun! Bangun kamu prajurit! Bangun! Cepat bersiap! Jangan tidur saja!"
Kata-kata itu diucapkan berulang.
"Bangun kamu prajurit! Bangun!
Cepat bersiap!" Aku yang ketakutan menutup mukaku dengan sleeping bagku. Tapi... ya Tuhan! Tiba-tiba sesosok tentara terlihat di depanku. Dia menarik sleeping bagku. Sekarang sosok tinggi tegak diri terlihat di depanku. Mereka menyerangku keluar dari barak. Aku berteriak panik, tapi tak ada satupun temanku yang terbangun. Terbangun setelah terasa ada air yang diusapkan di mukaku.
temanku. Setelah aku tenang, sahabatku Nindi bilang tadi pagi aku ditemukan di lapangan oleh salah seorang temanku dengan baju berlumuran lumpur dan muka tertutup oleh tanah. Dan yang membangunkanku tadi adalah bapak anggota TNI yang menjadi penjaga tempat tersebut. Dia hanya tersenyum padaku dan bertanya apakah aku baik-baik saja. Setelah aku iakan, dia menerangkan kalau di sini memang sering terjadi kejadian seperti yang aku alami semalam. Ini dikarenakan tadi malam pikiranku kosong atau melamun. Dan memang mereka sering menunjukkan diri mereka pada saat-saat seperti itu.
Ya Tuhan, kenapa hujannya tidak berhenti juga ya? Ini sudah jam 7 malam. Aku sudah telat 2 jam dari acara malam keakraban. Langit juga sudah gelap. Dan aku masih berteduh di kosan Oji. Tapi bagaimanapun juga, aku harus berangkat ke sana. Karena ini acara yang dibuat untuk kami, para senior jurusan. Apa jadinya kalau aku sebagai ketua angkatan tidak ada? Akhirnya aku berkata pada Uji dan temanku Iman untuk menembus hujan. Cukup pakai jaket tebal saja. Toh hanya 10 menit saja menuju lokasi. Akhirnya mereka pun setuju. Kami bertiga naik motor melawan hujan. Aku membonceng Oji dan Iman sendirian. Kami terus berjalan mengikuti patokan-patokan yang diberikan seksi acara. Melewati jalan yang agak jelek sampai menemukan masjid, lalu belok kanan. Astaga, ternyata kiri kanan jalannya pohon bambu semua. Cukup menyeramkan. Jujur, aku agak sedikit takut. Aduh, rasanya ingin cepat sampai. Tak lama, kami kembali menemukan rumah-rumah. Syukurlah, berarti kami tidak jauh lagi. Benar saja, tak lama di sebelah kiri kami menemukan rumah dengan banyak motor terparkir dan terlihat sebuah bendera berkibar. Bendera jurusanku. Kami segera masuk ke tempat parkir dan turun dari motor. Baju kami basah semua. Ah ya sudahlah, yang penting kami sampai. Oji dan Iman masuk duluan. Sementara aku masih sibuk membuka sepatuku. Dan setelah selesai, aku berjalan ke arah pintu masuk. Saat itu, aku melewati dua orang wanita yang sedang mengobrol. Sepertinya mereka itu dari semester di bawahku. Tapi wajah mereka kok terlihat kusut. Aku sempat mendengar salah satu dari mereka berkata, "Sumpah, kerasa banget, Mi. Kepala aku langsung panas." Hah? Kenapa ya mereka? Karena penasaran, aku lalu bertanya, "Ada apa?" Mereka nampak kebingungan menjawabnya, lalu menggelengkan kepala dan berkata tidak ada apa-apa. Ya sudah deh, aku pun masuk ke dalam rumah. Ada sedikit perasaan aneh saat aku masuk ke dalam rumah. Sesak. Tapi bukan sesak seperti biasa, melainkan aku seperti merasakan sedih dan sakit. Aku sampai di ruang depan. Dari ruangan depan ini, aku bisa melihat satu pintu tertutup dan satu pintu terbuka. Dan dari pintu yang tertutup itu, aku mendengar suara tawa Faisal, teman sekelasku. Suara tertawanya memang khas. Aku lalu mendekati pintu itu dan mengetuknya. Lalu terdengar suara, "Siapa? Masuk aja." Aku lalu membuka pintu. Kosong, tidak ada seorang pun. Padahal tadi jelas sekali ada suara orang menjawab. Perasaanku jadi sangat tidak enak. Akhirnya aku meninggalkan ruangan itu. Aku terus berjalan ke ruang tengah. Ternyata di sana acara sudah dimulai. Sudah banyak anak jurusanku yang duduk di sana. Dan sepertinya sedang ada penampilan akustik dari sebuah band. Aku segera menyalami sebagian orang-orang di sana dan meminta maaf karena datang telat. Untungnya mereka masih menyambutku dengan hangat. Aku lalu melihat sekeliling. Tidak ada Faisal. Karena penasaran, aku bertanya pada Herman, temanku. Apa Faisal sudah datang? Jawab, Faisal tidak akan datang karena terjebak hujan. dengar tadi?
Ah, suara siapa?
Ah, sudahlah. Mungkin karena celanaku basah, tak lama aku jadi ingin buang air. Aku pun mencari kamar mandi. Ternyata kamar mandinya terletak di ruang sebelah. Aku masuk ke ruangan itu dan cepat-cepat menuju ke kamar mandi. Aku membuka pintunya. Dan tiba-tiba, aku benar-benar tidak ingin buang air lagi. Aku hanya terpaku melihat isi kamar mandi itu. Semuanya tampak normal. Kamar mandi yang tidak terlalu besar, dengan sebuah bathtub, kloset, dan shower. Air mengalir dari shower memenuhi bathtub. Memang tidak ada yang terlihat aneh di sana, tapi aku merasakan sesuatu yang sangat kuat ada di dalam kamar mandi. Tiba-tiba aku tersadar dari lamunanku dan membalikkan badan untuk meninggalkan kamar mandi itu. Dan tepat ketika aku membalikkan badan, sekilas aku melihat satu sosok terbaring di bathtub, seperti pocong. Lantas aku kembali menengok ke dalam kamar mandi. Ternyata tidak ada apa-apa. Hah? Kok? Dengan cepat aku meninggalkan kamar mandi dan kembali ke ruang tengah. Beberapa jam kemudian, acara melangkah keraban selesai. Aku sendiri sempat lupa akan kejadian kamar mandi tadi. Anak-anak jurusanku lalu sibuk dengan kegiatannya masing-masing. Aku sendiri berjalan menuju kolam karena ingin mencari udara segar. Aku berjalan perlahan menuju kolam. Dan dari jauh, aku dapat melihat sebatang pohon yang tertanam di pinggir kolam. Tak lama, semakin dekat. Astaga! Badanku mendadak kaku. Satu sosok putih berdiri di bawah pohon itu. Pocong! Dengan gemetaran dan sisa tenaga yang ada, aku kembali ke ruang tengah dan akhirnya mengambil posisi tidur meringkuk. Besok paginya, aku menceritakan semua pada temanku Haris. Lalu akhirnya Haris menceritakan semuanya. Ternyata, seluruh anggota keluarga penghuni rumah ini tewas dibantai oleh perampok beberapa bulan lalu.
beberapa tahun yang lalu. Saat itu, aku masih duduk di bangku kelas 3 di sekolah tingkat pertama di kota Bandung, tepatnya di Jalan Ambon. Dekat dengan sebuah gedung olahraga yang dulu sering dijadikan tempat konser musik punk rock. Aku ingat, sore itu aku dan temanku sedang menunggu hujan di seberang sekolah di depan sebuah toko DVD. Kami menunggu agak cukup lama sampai akhirnya temanku dijemput terlebih dahulu oleh orang tuanya. Temanku sempat menawarkan tumpangan, tapi karena ayahku waktu itu akan menjemput, jadi aku pun menolak ajakan temanku. Selang beberapa menit mobil temanku itu pergi, tiba-tiba...
Non, ayah jemput kamu agak malaman ya. Kamu main dulu aja kemana, nanti ayah jemput.
Pesan singkat itu cukup membuatku kesal. Tau gitu kan, aku bisa nebeng pulang sama Aryo tadi. Hujan yang reda membuatku memutuskan untuk pulang naik angkot saja. Tapi karena tidak ada angkot yang lewat Jalan Ambon sini, akhirnya aku harus sedikit berjalan ke arah perempatan yang berbatasan dengan gedung olahraga itu. Dan aku pun mulai menyusuri jalan sampai ketika tepat di depan gedung pos, seorang ibu berteriak-teriak menghampiriku.
Neng! Neng, tolongin ibu, Neng! Anak ibu! Anak ibu terjebak di dalam!
Hah, aku pun tertegun. Merasa aneh dan ganjil. Kenapa si ibu tidak minta tolong satpam? Atau mungkin minta tolong petugas yang ada di sana. Tapi karena sang ibu kelihatan panik, aku pun langsung ikuti ibu itu. Lalu beberapa menit kemudian, aku sudah di basement gedung pos itu. Sang ibu pun menunjuk ke arah salah satu ruangan yang ada di situ. Sebuah ruangan yang berada tepat di tengah-tengah basement tersebut. Ketika sampai di depan pintu, aku mendengar samar-samar seperti ada orang yang minta tolong di dalam. Dan dengan cepat, aku berusaha untuk membuka pintu. Lalu, pintu ruangan itu terbuka. Ruangan itu ternyata gudang. Banyak kayu, kursi-kursi tua, serta kertas dan debu-debu di sekitarnya. Tapi aku tak menghiraukan semua itu. Aku langsung mencari di mana anak si ibu itu berada. Yang aku takutkan adalah anak ibu tersebut tertindih oleh kayu-kayu besar. Tapi tiba-tiba, ketika aku tengah mengangkat kayu-kayu besar dan lapuk itu, tadinya terbuka, tiba-tiba tertutup. Aku langsung terdiam. Aku merasa seperti ada yang tidak beres. Benar saja, aku baru menyadari kalau barusan si ibu menutup pintu gudang itu. Aku langsung balikan badan dan berusaha untuk membuka pintu itu. Tapi pintu itu benar-benar terkunci. Bu, ibu, kok malah tutup pintunya sih? Kan jadi kekunci, Bu. Atau jangan-jangan ibu ini waktu itu aku berpikir kalau aku adalah korban penculikan yang sudah diundang, dan sang ibu yang sudah berkomplot dengan penjahat lainnya meminta tebusan dari ayahku. Aku panik dan berusaha mencoba mendobrak pintu dengan kursi. Tapi usahaku sia-sia. Perempuan setengah baya itu hanya tersenyum dan tertawa-tawa. Benar pikirku, ini penculikan. Ini penculikan yang sering aku lihat di TV-TV. Tiba-tiba tawa ibu itu berubah menjadi tawa yang menyeramkan. Iya, tertawanya seperti dan astaga, wajah perempuan setengah baya itu berubah. Wajahnya menjadi menyeramkan. Mukanya menjadi sangat tua. Rambutnya menjadi berwarna putih. Dan dia terbang melayang-layang sambil tertawa-tawa cekikikan. Sampai membusuknya telingaku. Aku mulai lemas, dan aku tidak ingat apa-apa lagi. Antara sadar dan tidak, aku membuka mataku perlahan-lahan. Badanku terasa sakit semuanya. Matahari sore menyinari sebuah ruangan kosong yang hanya terdiri dari bangku-bangku yang berderet. Dan ya ampun, aku berada di dalam kelasku. Dan kenapa aku bisa di sini? Bukannya tadi aku berlari keluar kelasku dan aku mencoba menghubungi ayah. Dan ternyata ketika teriakan histeris dan sudah telepon. Hanya bisa menangis mendengar suara ayah. Setengah jam kemudian, ayah dan keluarga aku menjemput di sekolah. Aku kaget karena menurut keluarga sudah hilang selama 5 hari. Akhirnya, setelah aku lulus, aku baru tahu kalau waktu itu aku disembunyikan oleh hantu penunggu jalan Ambon yang memang dulu sering menyembunyikan anak perempuan. Bahkan ada yang hampir 1 tahun tidak ketemu.
Jadi, Nightmare Side Ardan FM akan kembali lagi minggu depan bersama